Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň duşanby güni. Awarlar günnelik we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizde hödürleýär. Uzaly bilen gülüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Altyn Amannur dolaýdy. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Qorunmaq Ministri İranın bir ýylyň dowamyny ýadro ýarany döretmäge derur bolan şertleriniň bardygyny aýtdy. Şuň Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň sammiti geçirilýär. Bu sammit ykdysady krizis meselelerine başlanýar. Damaskyň eteginäki regionlar gaýtadan hökümet oşunlarynyň gözegçiligine geçirildi. Inne şuwa beýle habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gowranmak ministri Leon Panetta analitiklere sallanyp Tehran islan halatyna Iranyň bir ýylyň dowamyny ýadro ýarany döretmäge zerur bolan şertleriniň bardygyny aýtdy. Ol bu barada 29-njy ýanwarda CBS News habarlar gullanyň 60 minut atly tele gepleşigini söýledi.
If they proceed and we get intelligence that they're proceeding with developing a nuclear
weapon. Eger Iran ýadro ýaranyň üstünde işläp başlasa, bize hem olaryň bu urdan işalp barýany belli bolsa, onda biz şol işleri togtatmak üçin zerur bolan hereketleri amala aşyrmaga taýýar diýip Leon Panetta aýtdy. Iran ýadro ýaranyny döretmek meýliniň ýokdugyny aýdýar. Şol wagtda düýün ýekşembe güni Birleşen Milletler Römatynyň ýadro meseleleri boýunça gödäwçileri Iranyň paýtagty Tehrana wartylar. Birleşen Milletler Römatynyň tinçleri Iranyň ýadro merkezlerine sapar edip, bu ýurdun ýadro programmasynyň harby maksatlaryny ýa-da paraxatçylykly maksatlara eýýänligine baha bermäýän ýaşaýarlar. Iranyň daşary işler ministri Ali Akbar Salehi Birleşen Milletler Römatynyň bu missiýasynyň özlerini optimistik duýgulary döredenligini mälim etdi. Brüsselde bolsa şuwun ykdysady krizisine başlanyp Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň sammiti geçirilýär. Bu sammitde täze regional durnuklaşdyryş fondunyň döredilmegi baradaky şertnama gol çekilmegine araşylýar. Täze fond maliýe kynçylyklaryna duçar bolan ýurtlara ýardam bermek maksady bilen dörediljek. Gaznasyna 500 milliard euro barabar serişde ýatyljak fondun şu ýylyň iýun aýyna işläp başlamagy gözüňde tutulýar. Häzir Ýewropa da ilat arasında krizi sebeple nägilelik artýar. Şuna Belgiýanyň 3 iri kärdeşler arkalaşygy häkimetleriň tygşytlama üçin görýän çäreleriniň arşy ýurtda 24 saatlyk iş taşlaýyş oglan etdiler. Häzir maliýe krizisi zerarly Ýewropa bileleşiginiň 23 millionyna golaý raýaty işsiz galdy diýilip maglumat berilýär.
Azatlyk
radiosy. Habarlar. Siriýa bilen bagly bolan maglumatda Damaskyň eteginde regionyň regionlaryň gaýtadan hökümet oşunlarynyň gözegçiligine geçeni habar berilýär. Soňky 3 gün Guta raýonynyň töwereginde Siriýanyň hökümet oşunlary bilen Siriýanyň erkin armiýasy diýilip atlanylýan protestçiler toporunyň arasynda söwüş dowam edýär. Protestçileriň gözegçiliginde bolan Gutanyň häzir Siriýanyň hökümet oşunlary tarapyndan basylyp alynanyny aýdylýar. Bu söwüşlerde 9 adamyň öldürilendigi, 40 ýaşdan orag adamyň bolsa tutuk edilendigi aýdylýar. Selem yurdun opozisiýasynyň berýän maglumatyna görä düň 29-njy ýanwarda ýene 60 golaý adam hökümetiň repressiýalarynyň bedalary bolupdyr. Şemegüne Arap Ligiýasy Siriýada nowy tahyrdyk parahat protestçilere garşy ýara ulanylmagyna jogap edip özüniň bu ýurtdaky synçylaryny haýdan haý ýyzyna çagyrmak barada karar kabul etdi. Kanada'da yaşayan bir oğan maşgalatının uçağdası namısı üçün adam öldürmekte günahı tapılıp oların yer veri 25 yıl azatlıktan mahrum edildi. Hocalon kakası Muhammed Şafia, ecesi ve oğlu Muhammed Şafia'nın birinci ayarını hem üç kızını öldürmekte günahı tapılırlar. Üç ay devam eden suç serceşiğinden məlum olsuna göre maşgalanın qıyırları konservatif kakalar bilen egneşik öz dengduşlar bilen qatnaş taqlama qiyalı köp meseleler oyunca ılalaşmanırlar. Oğan sandılar bilen bağlı oğuşan yeni bir mağlumatta yurdun Demirqazanına yerleşen Gündüz velayetine 28 yaşlı Storaya adlı zenanın adamsı tarafından ölürlerinin xabar verilir. Adamsı 3. kızını doğuran ayarına nəyili olup onu boğ verilirdir. Cinayetçinin ecesinin tutuq edilerini özünün ortağı kaçanını aydılar. Şuna Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine Orsiyetin Dışişleri İşleri Ministerliğinin delegasiyası bilen duşu korlu deyilip Türkmenistan'ın ru internet saytı mağlumat verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirleri bilen tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. Azatın tolkunlarına qalın.